You're with SBS Radio.
Mga balita mula sa kalagitnaan ng Pilipinas, sa Visayas. Magandang umaga, Nick.
Maayong buntag, Louie. At magandang umaga rin sa lahat ng ating mga suking tagapakinig.
Okay. Ano ang mga balita galing dyan sa Cebu?
Louie, isa sa mga malaking balita natin ay yung pagbubukas ng underpass. Yung ito ay inaasahang bibilis na nga ang daloy ng trapiko mula sentro ng siyudad ng Cebu papuntang katimugang bahagi ng siyudad. Pagkatapos formal na binuksan ang 700 metrong underpass pagkatapos ng 22 buwan na paggawa. Ayon pa sa Department of Public Works and Highways na nag-a-adjust pa ang mga driver sa bagong ayos ng lugar. Dahil sa bagong bukas na underpass sa may intersection ng N. Bacalso Avenue at F. Liama Street ng siyudad ng Cebu na nagkakahalaga ng 638 milyong piso. Sinabi naman ng mga kinauukulan na pansamantalang hindi nila papayagang gamitin ng 600 provincial buses at minibuses ang underpass. Doon muna sila padadaanin South Road Properties.
Okay, ano naman itong barter store para mabawasan ang plastic na basura?
Totoo yan, Louie. Binuksan kamakailan ang pinakaunang barter store ng siyudad ng Cebu na inaasahang makatulong na mabawasan ang mga plastic na basura. Kaunay rito ay nagsagawa ng Memorandum of Agreement ang Justice, Peace and Integrity of Creation Integrated Development Center at ang 12 Baskets Movement ng Rotary Foundation Incorporated para sa operasyon ng Plastic Barter Store. Ang Plastic Barter Store na matatagpuan sa Balay Samaritano sa Mabini Street ng siyudad ay tumatanggap ng kahit anong uri ng basurang plastic tulad ng junk food wrappers o shampoo sachets na siyang ibabarter sa iba't ibang items tulad ng bigas, damit, tsinelas o school supplies. Ayon pa sa mga kinaukulan na ang Plastic Barter Store ay isang kakaibang pamamaraan na makatulong sa problema ng basura na patuloy na kinakaharap ng siyudad. Louie?
Magandang programa yan, ano? O ano naman itong nakumpiska daw na processed pork products?
Louie, may kaugnayan ito sa itong African Swine Fever virus na scare natatakot yung mga kababayan natin. Tinatayang umabot sa 11,000 na processed pork products ang nakumpiska ng Food and Drugs Administration o FDA sa gitnang Kabisayaan mula sa mga pamilihan ng mga lalawigan ng Cebu, Bohol at Negros Oriental. Ayon pa sa FDA ng Rion 7 na naghihintay pa sila sa kautusan mula sa kanilang punong tanggapan kung papaano ididispatcha ang mga nakumpiska. Ang nabanggit na mga produkto ay nagmula sa 16 na mga bansa na pinaniniwala ang apektado ng African Swine Fever o ASF virus. Ayon pa sa mga kinaukulan na ang mga nakumpiskang processed meat products ay naka-inventaryo na at sinilihan upang masiguro na hindi ito maipamamahagi sa mga retailers at sa publiko. Louie?
Okay. Yun namang nahuling mister ng isang Haponesang na pinatay dyan sa Cebu. Nahuli na pala.
Tama ka dyan, Louie. Nahuli ng mga otoridad doon sa bansang Japan ang mister ng negosyanteng Hapones na pinaslang rito sa siyudad ng Cebu mga ilang buwan na ang nakalipas pagkatapos matumbok na siyang mastermind sa pagpatay ng kanyang misis. Na-aresto ang 77 taong gulang na si Shinichi Hamada sa Akashi City, Hyogo Prefecture, Japan, kamakailan na matagal nang pinaghahanap dahil sa pagiging suspek sa pagpatay ng kanyang misis na si Junko Hamada, 71 taong gulang. Ang pinaslang na si Junko Hamada ay pangulo ng Beams Philippine Export Corporation na isang exporter ng high quality na mga furniture at home decoration. Tinambangan at napatay ang nabanggit sa may Natalio Bacalso Avenue noong 24 ng Agosto noong nakaraang taon na 2 salarin ng 2 salarin na nahuli at nagsabing binigyan sila ng pera at inutosang patayin ang misis nito.
Oo na naman tong balita sa illegal na LPG refilled butane canisters?
Louie, nakipagpulong ang Department of Energy sa pamamagitan ng Oil Industry Management Bureau at mga opisyal ng Visayas Field Office ng mga liquefied petroleum gas suppliers ng Gitang Kabisayaan upang paigtingin ang kampanya laban sa illegal na liquefied petroleum gas o LPG refilled butane canisters. Ayon pa sa Department of Energy ng Gitang Kabisayaan na ang mga butane canisters na may refill na liquefied petroleum gas o LPG ay ipinagbabawal ito dahil delikado itong maging sanhi ng pagsabog o sunog. Kaugnay rito ay umapila ang nabanggit sa publiko partikular na rito sa Kabisayaan na huwag ilagay sa panganib ang kanyang mga mahal sa buhay sa pamamagitan hindi pagtangkilik ng mga illegally refilled na mga LPG canisters. Sinabi rin ng Department of Energy na patuloy silang makipag-ugnayan sa kapulisan ng Kabisayaan at Mindanao upang mabigyan proteksyon ang mga mamimili mula sa illegal at mapanganib na nakaugalian. Louie?
Okay. O, meron pa tayong ibang balita, Nick?
Louie, inaprobahan ng Mactan Cebu Bridge Management Board ang panukalang i-upgrade ang CCTV cameras na nakalagay sa Marcelo Fernand Bridge at Mandawi Mactan Bridge. Ang traffic and security monitoring systems na siyang tumitingin sa daloy ng trapiko at seguridad ng tulay ang siyang naghain ng panukalang bumili ng 4 na bagong CCTV cameras na nagkakahalaga ng 3.4 na milyong piso. Kaya ng sinasabing 4 na bagong CCTV cameras na makuha ang plate number ng mga pasaway na motorista. Ayon pa sa mga kinaukunan na ang nasabing mga bagong CCTV cameras ay inaasahang makatutulong din sa pagbibigay ng impormasyon at pag-monitor sa daloy ng trapiko at seguridad sa mga tulay at upang agad itong matugunan. Louie?
Okay. So meron pa tayong ibang balita.
Dito na lang muna, Louie. Hanggang sa muli, mula sa siyudad ng Cebu, para sa SBS Filipino, ito po si Nick Nagar na muling nagsasabi ng magandang umaga sa inyong lahat.
Maraming salamat, Ginoong Nick Nagar, sa paghahatid mo ng mga pinakahuling balita mula sa kalagitnaan ng Pilipinas, kalagitnaan ng Cebu.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.